Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από τον Ιώβ, από το κεφάλαιο 14. Ιώβ, κεφάλαιο 14, θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 17. Και θα μπορείτε να παράλληλα να βλέπετε την περικοπή και στην οθόνη, αν σας διευκολύνει να το παρακολουθείτε. «Αδύναμος και αβοήθητος γεννιέται ο άνθρωπος, και λίγα χρόνια ζει γεμάτα στεναχώριες. Σαν το λουλούδι ανθίζει και έπειτα μαραίνεται. Φεύγει και χάνεται σαν τη σκιά. Και όλα αυτά, Κύριε, εσύ τα παρακολουθείς και με τραβάς σε δίκη να με κρίνεις. Αλλά εσύ πρέπει να το ξέρεις πως ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος και πως τίποτα καθαρό δεν προέρχεται από αυτόν. Αφού οι μέρες του είναι μετρημένες και αριθμημένοι από σένα οι μήνες του, αφού του έβαλες όρια που να τα ξεπεράσει, δεν μπορεί. Πάρα από αυτόν το βλέμμα σου για να μην μπορεί να ησυχάσει. Άστο αυτή την ελάχιστη χαρά μέσα στη ζωή. Ελπίδα έχει ακόμα και ένα δέντρο όταν κοπεί πως θα ξαναβλαστήσει και πως ποτέ δεν θα του λείψουν οι τρυφεροί βλαστοί. Ακόμα και αν η ρίζα του γεράσει μέσα στη γη και νεκρωθεί το κούτσουρο μέσα στο χώμα, μόλις νιώσει νερό θα αναβλαστήσει και σαν το νιώφι του θα βγάλει νέα κλαδιά. Μα ο άνθρωπος πεθαίνει και τούτο είναι το τέλος του. Όταν το πνεύμα του τα αφήσει, αυτός πού θα βρεθεί? Μπορεί μια μέρα τα νερά από τη λίμνη να χαθούνε και να στερέψουν τα ποτάμια να ξεραθούν. Αλλά ο άνθρωπος πεθαίνει και δεν ξανασηκώνεται. Πιο εύκολο είναι ο ουρανός να εξαφανιστεί παρά ένας πεθαμένος να ξυπνήσει και από τον ύπνο του να σηκωθεί. Αχ, και να με έκρυβες στον Άδη, Κύριε, και εκεί να μ' άφηνες κρυμμένο, ώσπου ο θυμός σου να διαβεί και να μου όριζες τη μέρα που θα με ξαναθυμηθείς. Αλλά εκείνος που πεθαίνει γίνεται να ξανάρθει στη ζωή. Όλες τις μέρες της ζωής μου θα υπέμενα τις συμφορές, αν έλπιζα πως θα άλλαζα κατάσταση. Θα με καλούσες και εγώ θα σου απαντούσα και θα έχεις πόθο για να δεις το πλάσμα σου. Θα πρόσεχες το κάθε βήμα μου, μα δεν θα μου κατέγραφες τα κρίματα. Αντίθετα, τις παραβάσεις μου μέσα σε σάκο θα τις φράγιζες και θα μου σκέπαζες κάθε παρανομία». Αδερφέ μας Αλέξανδρε, σε καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και χαιρόμαστε πολύ για την ευκαιρία να μας διακονήσεις το λόγο.
Καλημέρα. Συνήθως στην Εκκλησία μας διαβάζουμε την περικοπή λίγο πριν το κήρυγμα. Ελπίζω να θυμόμαστε ότι ήταν από τον Ιώβ 14. Έτσι, αν θέλετε, ανοίξτε τις γραφές σας καθώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Διαβάσαμε από τη Νέα Μετάφραση, δεν θα ξαναδιαβάσω την περικοπή, αλλά ας έχουμε ανοιχτά μπροστά την περικοπή μας, είτε στα κινητά σας. Το μήνυμα των λόγων που διαβάσαμε, αλλά και γενικότερα του βιβλίου του Ιώβ, είναι πως πιο φρικτά από τα σωματικά μας βάσανα είναι τα ηθικά μας μαρτύρια και σε αυτά έγκυται ο μεγαλύτερος πόνος μας. Τα λόγια αυτά είναι παρμένα από το μυθιστόρημα του Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, στο οποίο θα επανέλθουμε και αργότερα. Πιο φρικτά από τα σωματικά μας βάσανα είναι τα ηθικά μας μαρτύρια και σε αυτά έγκυται ο μεγαλύτερος πόνος μας. Για να το εξηγήσουμε, ας πάμε πίσω στην ιστορία του Ιώβ. Η ιστορία του Ιώβ είναι μια τραγωδία ενός ανθρώπου που έχασε κυριολεκτικά τα πάντα πλην της ζωής του που πλέον τον ταλαιπωρεί. Στην αρχή έχασε τα κτήματά του, τα σπίτια του και όλα του τα ζώα. Μετά έχασε όλα του τα παιδιά, νύφες, γαμπρούς και εγγόνια. Και στο τέλος έχασε και την ίδια του την υγεία. Κατέληξε με αφόρητους πόνους στο σώμα του, παρακαλώντας να φύγει ακόμα και από την ζωή. Η τραγωδία του, αν κάπως αυτό βοηθά, είναι μετρήσιμη και χειροπιαστή. Έχει εξωτερικά χαρακτηριστικά, αποτυπώνεται κάπου στην ύλη. Βλέπει την καμένη γη και τα ερείπια των οικημάτων του. Κρατάει στα χέρια του τα αντικείμενα των αγαπητών του, προσώπων που πλέον έχουν χαθεί. Ξύνει το σώμα του που έχει γεμίσει με πληγές. Όμως ακριβώς σε αυτό το σημείο που είναι μετρήσιμο και χειροπιαστό, ο πόνος αντανακλά κάπου βαθύτερα μέσα στην ψυχή του. Ο Ιώβ από την εξωτερική επίφαση, διόλου ασήμαντη, ξαφνικά εισέρχεται και ελπίζω να βοηθά ως εικόνα σε ένα δωμάτιο σκοτεινό ενδότερα της ψυχής του και εκεί ανάβουν μεγάλη προβολή σε μεγάλα ηθικά ζητήματα της ζωής και παιδεύεται με αυτά. Εκεί συνειδητοποιεί πως πιο φρικτά από τα σωματικά μας βάσανα είναι τα ηθικά μας μαρτύρια και σε αυτά έγκυται ο μεγαλύτερος πόνος μας. Γι' αυτά θα μας μιλήσει, όπως θα δούμε, αυτό είναι το βιβλίο, αν θέλετε, «Τα ηθικά μαρτύρια στην ζωή». Εάν δεν σας έχω πάρει μαζί μου, ειδικά στο Περιτίνος, πρόκειται αυτά τα ηθικά μαρτύρια πίσω στην ιστορία του Ιβάν Ίλιτς. Ο Ιβάν Ίλιτς είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, είναι ένας νομικός που καταξιώνεται και πλέον εργάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Πετρούπολης, δημόσιος υπάλληλος, όλα έχουν λυθεί, όλα καλά στην ζωή, νέο σπίτι, μεγαλύτερος μισθός, οικογένεια και κοινωνική αναγνώριση. Όλα μια χαρά, ώσπου ξεκινούν σοβαρά προβλήματα υγείας στη ζωή του. Αφόρητη πόνη στα νεφρά του και στις απολύξεις των οργάνων του, από το πρωί ως το βράδυ ασχολείται με το σώμα του ψηλαφίζοντας τα όργανά του, κοιτάζει στον καθρέφτη και παρατηρεί την παρακμή στο σώμα του, βάσανα χειροπιαστά και μετρήσιμα. Όμως κάποια στιγμή στο κρεβάτι του πόνου περνάει από τα σωματικά του βάσανα στα ηθικά μαρτύρια, έχει χρόνο μπροστά του. Φοβούμενος μάλιστα πως κάτι τέτοιο του συμβαίνει, αρχίζει και ασχολείται με τις λεπτομέρειες του σπιτιού για να μην βυθιστεί σε αυτά τα ηθικά μαρτύρια. Κοιτάει το κουρτινόξυλο που έχει κρεμάσει, σκέφτεται δικαστικές αποφάσεις και λέει μάλλον θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάπως καλύτερα. Όμως δεν τα καταφέρνει, επιστρέφει διαρκώς σε αυτό το έσω δωμάτιο με τους προβολείς αναμένους επάνω σε θέματα που δεν είχε σκεφτεί ή λογαριαστεί μαζί τους νωρίτερα. Εκεί μέσα, συλλογιζόμενος στην ζωή και τον θάνατο, αρχίζει να ακούει την φωνή της ψυχής του που του θέτει ερωτήματα και σκέψεις. Η πρώτη καθαρή ερώτηση που ακούει είναι «Τι χρειάζεσαι? Θες ζωή? Αν ναι, ποια ζωή, τι είδους?» Μετά αναρωτιέται «Μήπως δεν έζησα όπως έπρεπε? Και αν όλη η ζωή μου δεν ήταν το σωστό?» Ή ακούει την φωνή ξαφνικά μέσα του και τη μεταφέρει από τα δικαστικά μέγαρα. Άρχεται η συνεδρίαση. Να το, το δικαστήριο. Αρχίζει η δίκη. Μα δεν είμαι ένοχος. Για ποιο λόγο είμαι ένοχος? Βλέπετε, το πέρασμα από τα σωματικά βάσανα στα ηθικά μαρτύρια της ζωής. Πιο φρικτά και σε αυτά έγκυται ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή. Αυτά βασανίζουν τον άνθρωπο. Βλέπετε, ένας πόνος, κάποια θλίψη, ένα πρόβλημα μας συναντά στην ζωή και πολύ γρήγορα από την εξωτερική επίφαση περνούμε στα βαθύτερα ηθικά μαρτύρια. Από το πιο μικρό συμβάν ως την πιο δύσκολη συνθήκη της ζωής μας. Να το πω έτσι, χτυπάς το μικρό σου δαχτυλάκι από το πόδι στην άκρη της καρέκλας και μέχρι ο πόνος να φτάσει από το πόδι στο κεφάλι έχει μετασχηματιστεί στο μυαλό σου σε υπαρξιακά ζητήματα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, γιατί έκανα παιδιά και παντρεύτηκα, έπρεπε να είχα φύγει από την Ελλάδα, θα πάω να ζήσω σε μια φάρμα να ηρεμήσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Και αν εκεί ξεκινάει το ηθικό μαρτύριο, σκεφτείτε ή μάλλον θυμηθείτε τι συνέβη όταν κάτι πιο δύσκολο εμφανίστηκε στην ζωή σας. Το ηθικό μαρτύριο ήταν το βάσανο τελικά στη ζωή σας. Γι' αυτό μας μιλάει ο Ιώβ και αυτό θέλω να δούμε στα επόμενα λεπτά. Τρία ηθικά μαρτύρια του ανθρώπου στο πέρασμά του από την ζωή. Και αυτά είναι το νόημα της ζωής, η ενοχή στη ζωή και τέλος η ίδια η ύπαρξη της ζωής ως ξέσπασμα γύρω μας. Θα δούμε αυτά τα τρία ηθικά μαρτύρια του ανθρώπου. Το πρώτο ηθικό μαρτύριο είναι και το πιο γνωστό μας. Είναι η αίσθηση που αποκτούμε από πολύ νωρίς, από μικρά παιδιά, ότι υπάρχει ένα νόημα στην ζωή. Πως κάποιο ανώτερο νόημα, μια μεγάλη ιδέα διέπει την ζωή μας, το οποίο τρέχουμε να το καταλάβουμε, να το κυνηγήσουμε και να συντονιστούμε μαζί του. Το πρώτο ηθικό μαρτύριο είναι το νόημα της ζωής. Και ο Ιώβ παραπονιέται στον Θεό για αυτό το μαρτύριο. Δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το εκφράζει. Έχει έναν ειρωνικό τόνο. Ξεκινά στα πρώτα δύο εδάφια, περιγράφοντας την ανθρώπινη κατάσταση. Δείτε, αδύναμος και αβοήθητος γεννιέται ο άνθρωπος και λίγα χρόνια ζει γεμάτα στενοχώριες. Σαν το λουλούδι ανθίζει και έπειτα μαραίνεται, φεύγει και χάνεται σαν τη σκιά. Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση. Και όλες μας, λίγο πολύ, πάνω κάτω, συμφωνούμε, εκεί είναι, η ζωή είναι σύντομη και όπως μεγαλώνεις, οι στενοχώριες πιο πολλές. Βλέπεις το σώμα σου, το δέρμα σου και το πρόσωπό σου να μαραίνονται. Όμως δεν μένει εκεί, ανάβει τον προβολέα στο πρώτο ηθικό μαρτύριο, δείτε στο εδάφιο 3. Και όλα αυτά, Κύριε, εσύ τα παρακολουθείς. Μάλιστα στο κείμενο είναι μπροστά στα μάτια σου. Βλέπετε, ο Ιώβ δεν μασάει τα λόγια του, του τα δίνει, αν θέλετε, του Θεού με το γάντι. Είναι σαν να του λέει, δεν φτάνει που είναι αυτή που είναι η ζωή, στενοχώρια, σύντομη και μαρασμός, σαν να μην έφτανε αυτό, εσύ κάθεσαι και κοιτάς. Είσαι και εσύ δυστυχώς στο κάδρο εκεί παρόν. Και το πρόβλημά του, προσέξτε, δεν είναι γιατί δεν κάνεις κάτι για όλα αυτά. Το πρόβλημά του είναι η ίδια η παρουσία του Θεού. Γιατί είσαι εκεί. Ποιο είναι το νόημα της παρουσίας σου έτσι κι αλλιώς σε μια ζωή που δεν έχει νόημα. Καλύτερα να μην είχαμε την αίσθηση της παρουσίας σου έστω. Τουλάχιστον θα γλιτώναμε από εσένα. Κάτι θα ήταν αυτό, δεν θα ψάχναμε νόημα. Και δείτε, όχι απλά του το λέει, αν νομίζετε ότι εδώ πέρα υπερβάλλω, του το ζητά. Ζητά να κάνει την άκρη να βγει από τη μέση. Δείτε στο εδάφιο 5. Αφού οι μέρες του είναι μετρημένες και ρυθμισμένοι από σένα οι μήνες του, αφού του έβαλες όρια που να τα ξεπεράσει δεν μπορεί, πάρε από αυτόν το βλέμμα σου για να μπορέσει να ησυχάσει. Ας του αυτήν την ελάχιστη χαρά μες στην ζωή. Τουλάχιστον άσε μας ήσυχους από την ταλαιπωρία του νοήματος. Τι μας παιδεύεις ή γιατί παιδευόμαστε μαζί σου. Βλέπετε τι του λέει. Καλύτερα ένας άδειος ουρανός εκεί πάνω για μια ζωή εδώ κάτω στη γη δίχως νόημα. Ταιριάζει καλύτερα. Άδεια νοήματος η γη, άδειος και ο ουρανός. Αλλιώς είναι σκέτη ταλαιπωρία και δίχως λόγο. Εάν έβγαζε νόημα η ζωή, θα είχε νόημα και η ιδέα ενός Θεού. Όμως μας κοιτάς μέσα σε αυτή την άθλια κατάσταση, λες και εσύ βγάζεις νόημα, αυτό δηλώνει η παρουσία σου και πρέπει να βγάλουμε και εμείς νόημα μέσα σε αυτό. Είναι σαδιστική ταλαιπωρία, του λέει, να αναζητάς ένα νόημα εκεί έξω που διέπει τα πάντα και θα σου ορίζει τα πάντα, όταν η ζωή εδώ μέσα δεν έχει κανένα νόημα. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, για ποιο λόγο να το ζήσει έτσι. Τι να την κάνει στην ύπαρξη ενός Θεού στον ουρανό και δηλαδή ενός μεγάλου νοήματος, όταν η καθημερινή εμπειρία δεν βγάζει νόημα κανένα. Ο Ιώβ λέει του Θεού, άδειασέ μας την γωνιά. Άσε μας τουλάχιστον ήσυχους. Πάρε τα μάτια σου από πάνω μας, λες και υπάρχει κάποιο νόημα. Βγες από τον καμβά και άσε μας να ησυχάσουμε από τις προσπάθειες να βγάλουμε νόημα με όλο αυτό. Και το εύχεται αυτό επειδή όταν, ξέρετε, τελειώνει η ιδέα ενός μεγάλου νοήματος και ενός μεγάλου σκοπού, σου μένει τουλάχιστον ό,τι έχεις μπροστά σου και μπορείς να το απολαύσεις, ό,τι είναι για αυτό που είναι τουλάχιστον. Να το πω έτσι απλά, άσε μας, του λέει, να πιούμε τουλάχιστον το κρασί μας στο τραπέζι μας και να φάμε την μπουκιά μας απολαμβάνοντας έστω τα ίδια τα πράγματα, δίχως να ψάχνουμε νοήματα πέραν αυτών και να σερνόμαστε στις εκκλησίες να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την ζωή και εσένα. Αρχίζεις να σκέφτεσαι πόσο πιο απλά θα ήταν τα τραπέζια μας και πόσο πιο ξέγνιαστες οι ζωές μας εάν στην ατμόσφαιρα δεν υπήρχε το βλέμμα και η ιδέα του Θεού για έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς δεν βγάζει νόημα. Τουλάχιστον θα απολαμβάναμε την χαρά της ζωής, θα ησυχάζαμε και θα ευχαριστιόμασταν τη ζωή για αυτό που είναι μπροστά μας, απλά και όχι για ό,τι έπρεπε να είναι, ούτε για όσα θα έπρεπε να φτάσουμε και όσον υπολοιπόμαστε να γευτούμε στην ζωή. Να το πρώτο ηθικό μαρτύριο, το νόημα της ζωής. Και ταλαιπωρούμαστε από αυτό. Τσάμπα κόπος. Καλύτερα να μην υπήρχε καν η ιδέα. Και το εφαρμόζουμε, αν το σκεφτείτε λίγο πρακτικά στη ζωή μας, με το που χαθεί νόημα σε κάτι που νοήτερα νοηματοδοτούσε την ζωή μας, εγκαταλείπουμε συχνά πρώτα και την ιδέα του Θεού. Είναι σαν μια αφετηρία. Με το άδειασμα του νοήματος στη ζωή μας, μας φάνηκε λογικό επίσης να αδειάσουμε και τον ουρανό στη ζωή μας. Τώρα, πρωτού περάσουμε στο δεύτερο ηθικό μαρτύριο, το να μην βγάζεις νόημα στη ζωή σου, ίσως είναι και καλό για όλους τους υπόλοιπους εμάς. Το να μην βγάζω εγώ απόλυτο νόημα στην ζωή μου είναι και καλό για όλους εσάς. Είναι καλό δηλαδή μια στις τόσες, μια εδώ και εκεί, να θυμάσαι πως δεν είναι η ζωή σου το κέντρο του νοήματος της ζωής και ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Ευτυχώς δηλαδή, προσέξτε, δεν συμβαίνουν όλα μπροστά σου και στα χρόνια της ζωής σου. Πολλές φορές έτσι λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο ανάμεσα στους άλλους. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που λέμε ότι συμβαίνει σε εσένα, με μένα έχει σχέση. Σκεφτείτε πόσο συχνά λειτουργούμε έτσι. Αυτό που σου συνέβη σε εσένα, σε μένα πάλι έχει αντίκτυπο. Πώς το καταφέρνω και το ερμηνεύω μέσα από την ίδια μου την ζωή και την εμπειρία. Ευτυχώς δεν συμβαίνουν όλα μπροστά σου και στα χρόνια της ζωής σου. Επίσης, δεν συμβαίνουν όλα για εσένα. Δεν ξέρω αν έχετε πέσει ποτέ σε ανθρώπους ή στον ίδιο τον καθρέφτη, που πάντα περιγράφουν την ζωή τους με έναν τρόπο όπως οι ακροστιχίδες στα σταυρόλεξα. Ξέρετε πώς λειτουργούν, συνδέει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και ούτω καθεξής και στο τέλος εμφανίζεται έως εκ διαμαγείας μία κρυφμένη φιγούρα. Να το απόλυτο νόημα εκεί που απλά έβλεπες τελείες. Προσέξτε, παρουσιάζουν έτσι τη ζωή τους και τα παρουσιάζουν όλα θεϊκά ενορχιστρωμένα και οργανωμένα. Πάντοτε μέσα στο πλάνο, πάντα βλέπω την εικόνα. Πέραν του γλιώδες και του αποκρουστικού μια τέτοια στάση, όλα υπό έλεγχο, παντού και πάντοτε, όλα βάσει προγράμματος. Είναι καλό να ξεφύγεις από αυτήν την αλαζονία της παντοδυναμίας, ότι έχεις δηλαδή κάθε φορά στο χέρι σου την εξήγηση για κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σου και ξέρεις που πάει. Είναι καλό για όλους εμάς που και που να νιώθεις πως δεν βγάζει νόημα. Και θα έλεγα ιδιαίτερα για εμάς τους χριστιανούς που διαρκώς έχουμε μία φάτσα ανάμεσα στους υπόλοιπους ανθρώπους, ξέρουμε που πάει. Έλα φίλε μας και εσύ μέσα συντροφιά, τα ξέρουμε όλα. Να το πω ως εξής, σκεφτείτε πόσο πιο αλαζονικά θα συμπεριφερόταν ο άνθρωπος εάν όλα του έβγαιναν. Ίσως θα νομίζουμε ότι θα ηρεμούσε αν στη ζωή του όλα του πηγαίνανε καλά και του βγάζανε νόημα. Πόσο όμως πιο αλαζονικά θα συμπεριφερόμασταν εάν δεν νιώθαμε πως κάτι μας ξεπερνά, σκεφτείτε για λίγο, Εάν δεν ένιωθε την παρουσία ανώτερων δυνάμεων και εγκλήσεων που δεν μπορεί να τη θασέψει, να κατανοήσει και να τα βάλει μαζί τους, σκεφτείτε πόσο πιο αλαζονική θα ήταν η στάση μας και η συμπεριφορά ανάμεσα στους άλλους. Όμως το νόημα της ζωής δεν είναι το μόνο βάσανο του ανθρώπου. Ο προβολέας για τον Ιώβ ανάβει σε ένα δεύτερο ηθικό μαρτύριο βαθιά μέσα σε αυτή την σκοτεινή ώρα στο δωμάτιο και αυτό το μαρτύριο είναι η ενοχή. Νόημα από τη μία στη ζωή και ενοχή από την άλλη, αυτά πάνε μαζί. Ο άνθρωπος ταλαιπωρείται από μία διαρκή αίσθηση ενοχής. Νιώθει ένοχος και ότι πάντοτε υπολείπεται. Έχει τύψεις για τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Και προσέξτε, ο Ιώβ δεν πιάνει επιδερμικά το ζήτημα της ενοχής, δεν καταλήγει σε εύκολες σκέψεις και λύσεις, δεν λέει τέλος με τις ενοχές, βάλε φωτιά σε ό,τι σε καίει, βάλε φωτιά στις ενοχές, ξέχνατες απλά. Ούτε προσπαθεί να φτιάξει μηχανισμούς διαχείρισης και αποδόμησης της ενοχής σε στυλ κράτα το υγιές και πέτα όλο το άλλο. Κράτα ό,τι δεν σε χαλάει και ό,τι σε χαλάει πέτα το. Να φτιάξει ένα μηχανισμό για την ενοχή. Ο Ιώβ έχει την τόλμη να εκφράσει το ερώτημα που φωλιάζει στην σκέψη του ανθρώπου. Γιατί να είμαι κατηγορούμενος από την στιγμή που δεν μπορώ να ζήσω κάτι διαφορετικό? Γιατί να είμαι κατηγορούμενος από την στιγμή που είμαι καταδικασμένος στην ζωή που ζω και στα πάθη μου? Γιατί από την στιγμή που δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και εσύ το ξέρεις καλά? Δείτε, το λέει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο ο Ιώβ. Θυμάστε εκεί που τον είχαμε αφήσει να λέει του Θεού, δεν φτάνει που είναι αυτή που είναι η ζωή, κάθεσαι και εσύ εκεί και κοιτάζεις σαν να υπήρχε νόημα, φύγε τουλάχιστον. Συνεχίζει στο ίδιο επιχείρημα λέγοντας, δεν φτάνει αυτή που είναι η ζωή, δείτε στο εδάφιο 3, και με τραβάς σε δίκη να με κρίνεις. Και συνεχίζει στο εδάφιο 4, αλλά εσύ πρέπει να το ξέρεις, πως ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος και πως τίποτα καθαρό δεν προέρχεται από αυτόν. Βλέπετε τι του λέει. Με κρίνεις, λες και θα μπορούσα να ζήσω αλλιώς. Να κάνω κάτι διαφορετικό, να υπερβώ τον εαυτό μου και να ζήσω δίκαια και σωστά. Και αυτό είναι το πέδεμα, το ηθικό μαρτύριο του ανθρώπου. Να το πω έτσι, πως πιστεύουμε, και εκεί παιδευόμαστε, ότι αύριο θα είμαστε καλύτεροι. Ότι θα καταφέρουμε να φορέσουμε τα καλά μας και θα τα κάνουμε καλύτερα. Ότι θα καταφέρουμε να αντισταθούμε και να κάνουμε το καλό. Με αυτό παιδευόμαστε από το πρωί ως το βράδυ. Κάνουμε τάματα στον εαυτό μας, στους άλλους και στον Θεό πως θα είμαστε καλύτεροι. Ο Ιώβ στέκεται και τραγουδά, αν βοηθά, τα λόγια, δεν ξέρω να λέω καλά το συγκρότημα, του Ράγκεν Μπόνμαν στο τραγούδι «Human, I'm only human after all», έτσι, άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς μόνο άνθρωπος είμαι. Ακούσε τους στίχους, λέει «Είμαι απλά ένας άνθρωπος». Κάνω λάθη. Είμαι απλά άνθρωπος. Αυτό όλο και όλο χρειάζεται για να ρίξεις επάνω μου την ενοχή. Μη ρίχνεις σε μένα την ενοχή, επειδή στο τέλος της ημέρας είμαι απλά άνθρωπος. Είμαι απλά άνθρωπος για όνομα του Θεού και νιώθω ότι κατηγορούμε για αυτό. Αυτό είναι το ηθικό μαρτύριο της ενοχής. Ο Ιώβ βλέπει την ενοχή ως κάτι δομικό στην ανθρώπινη ύπαρξη, με την έννοια πως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτήν. Διαρκώς θα ξεμητίζει, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ακούστε τα αποτυπωμένο σε ένα τραγούδι του Παύλου Παυλίδη από τα Ξύλινα Σπαθιά. Και ακούστε εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να είσαι άνθρωπος που αναγκαστικά πηγαίνει στην Κυριακή του πρωί για να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος παιδεύεται με την ενοχή. Δεν είναι μια φονταμεταλιστική ιδέα. Ακούστε. Είναι στο τραγούδι του Ο Κατάδικος. Σιγά σιγά. Συγγνώμη. Σιγά σιγά ξυπνάν κι αυτές οι τύψεις μου και οι ενοχές. Τρέχω, τις κλειδώνω στην ντουλάπα και πετάω τα κλειδιά. Μα όταν γυρίζω, τραγουδούν αγκαλιασμένες στο κρεβάτι μου μπροστά. Εκεί που πάω να επιστρέψω στο κρεβάτι πάλι, χτυπάει την πόρτα ο δικαστής. Πρέπει, μου λέει, να ετοιμαστείς. Πρέπει για τα σφάλματα που έκανα να καταδικαστώ. Κάνε, μου λένε, λίγο πιο εκεί. Μπαίνουνε κι άλλοι στο κελί. Βλέπετε, μας λέει, όσο κι αν κλειδώσεις κάπου την ενοχή, όσο κι αν προσπαθήσεις να την αγνοήσεις, αυτή θα ξεμητίζει. Μάλιστα, μας λέει, δες, έχει και ουράκια το κελί, αν νομίζεις ότι είσαι ο μόνος και η μόνη. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία που βασανίζεται από το ηθικό μαρτύριο της ενοχής, αν προσπαθείς εσύ και νομίζεις ότι θα ξεφύγεις. Ξέρω πώς σου φαίνεται και μας ακούγεται απίστευτα συντηρητική αυτή η σκοπιά του κόσμου, Επιτρέψτε όμως να επιστρέψουμε για ακόμη μια φορά στο Ιβάν Ήλιτς, νομίζω θα μας βοηθήσει. Παλεύοντας με αυτές τις σκέψεις του και τα ηθικά μαρτύρια, ο Ιβάν Ήλιτς προσπαθεί να αφήσει τον εαυτό του να πέσει τελικά σε αυτή τη μαύρη τρύπα των ενοχών και να σκεφτεί πιο βαθιά τα πράγματα. Και εξιστορεί ο συγγραφέας, ακούστε πόσο όμορφα, ένιωθε πως τα βάσανά του οφείλονταν στο ότι τον απορροφούσε εκείνη η μαύρη τρύπα. Και ακόμα περισσότερο στο ότι δεν μπορούσε να γλιστρήσει μέσα της, δεν άφηνε τον εαυτό του. Και τον εμπόδισε να γλιστρήσει μέσα της η άποψή του ότι η ζωή του ήταν καλή. Ίσως με την ενοχή να πηγαίνει ο νους μας απλά σε ανήθικες πράξεις και ότι αυτό μας κυνηγάει στην ζωή. Όμως για τον Ιβάν Ήλιτς ολοένα η ενοχή είχε να κάνει με την ζωή που δεν έζησε και δεν βίωνε. Ή πιο σωστά με την ζωή που έζησε όπως άρμοζε, η οποία όμως πάντα έπνιγε μια ζωή μέσα του που φώναζε, αλλά την αγνοούσε. Γιατί έπρεπε να ζήσει μια ζωή με ευπρέπεια. Μονολογεί σε ένα σημείο, σταθερά να πηγαίνεις προς τα κάτω. Και σκεφτείτε αν αυτό περιγράφει την ζωή μας μερικές φορές. Σταθερά να πηγαίνεις προς τα κάτω, νομίζοντας πως ανεβαίνεις προς τα πάνω. Έτσι ήταν. Για την κοινή γνώμη ανέβαινα προς τα πάνω, ενώ από κάτω μου έφευγε η ζωή. Και όλο αυτό, προσέξτε, είναι τρομερά έτσι όπως είναι στημένο μέσα στο βιβλίο, του συμβαίνει καθώς θυμάται τα παιδικά του χρόνια και όλα τα παιδικά του όνειρα και ξέρει πως έχει χτίσει, έχει βρεθεί σε μια ζωή πολύ μακριά από εκείνα τα παιδικά του όνειρα. Ο Ιβάν Ήλιτς μας ρωτά ως προς την ενοχή, όχι τι θα κάνεις με τις αμαρτίες σου απλά, τι θα κάνεις με όλα αυτά που έζησες τόσο μακριά και τόσο άστοχα από εκεί που ήξερες πως βρίσκεται και είναι η ζωή. Αυτό είναι το πέδεμα, ξεκινήσουμε από εκεί. Και δεν χρειάζεται να είσαι συντηρητικός στη ζωή σου για να το κατανοήσεις. Δεν χρειάζεται να είσαι συντηρητικός για να κατανοήσεις την παρουσία της αμαρτίας και της ενοχής. Είναι η ζωή που προδίδουμε. Αυτό είναι όλο το point της ενοχής και της αμαρτίας. Ξεμητίζει η ενοχή επειδή έχει πάψει να ξεμητίζει και να ξεσπά η ζωή στην ζωή σου, στο βιό σου, εδώ και καιρό. Μάλιστα, αυτό το ξεμύτισμα, το ξέσπασμα της ζωής, λειτουργεί και ως ένα βασικό μοτίβο και πληγή για τον Ιώβ. Προσέξτε, παρατηρεί στη ζωή του το κούτσουρο από το δέντρο που οι ρίζες του έχουν ξεραθεί και έχουν νεκρωθεί, θαμμένο μέσα στο χώμα. Αλλά εκεί, δείτε στο εδάφιο 9, μόλις νιώσει νερό, θα αναβλαστήσει και σαν το νιώφητο θα βγάλει νέα κλαδιά. Και στο εδάφιο 7, ποτέ δεν θα του λείψουν οι τρυφεροί βλαστοί. Βλέπετε τι λέει, τι βλέπει ο Ιώβ. Λίγο τα νερά να γλύψουν τις ρίζες του πιο ξεραμένου κούτσουρου, της πιο ξεραμένης κατάστασης, η ζωή και πάλι βλασταίνει γύρω μας. Βλέπει την ζωή, προσέξτε, να ξεμητίζει ακόμη και στα πιο απίθανα σημεία της φύσης και τοποθεί για τον εαυτό του. Αλλά ξέρει, βλέποντας τη ζωή του, πως για εκείνον δεν υπάρχει γύρισμα, δεν υπάρχει ελπίδα, είναι εγκλωβισμένος, θα σαπίζει. Βλέπει πόσο μακριά και ανεπιστρεπτή έχει βρεθεί από την ζωή και βλέπει τις κατεστραμμένες του συνθήκες και ξέρει πως η ζωή δεν θα ξεμητήσει ποτέ ξανά στην εμπειρία του. Δείτε στα εδάφια 10 και 12, «Μα ο άνθρωπος πεθαίνει και τούτο είναι το τέλος του». Εδάφιο 12, «Πεθαίνει και δεν ξανασηκώνεται». Και αυτό είναι το τρίτο ηθικό μαρτύριο. Η ζωή γύρω που ξεμητίζει. Η ζωή δηλαδή που συνεχίζει να ξεσπά και να εμφανίζεται με δύναμη παντού γύρω μας, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει σε εμάς, σαν να αδιαφορεί και να μας προσπερνά. Δεν απλά το ηθικό μαρτύριο του νοήματος, δεν απλά το ηθικό μαρτύριο της ενοχής, είναι και που η ζωή συνεχίζει και ξεσπά. Παντού, οπουδήποτε αλλού, εκτός από τον άνθρωπο. Και αυτό μας βασανίζει ακόμα πιο πολύ. Η ζωή γύρω μας, προσέξτε, που θα συνεχίζει κανονικά και δίχως σταματημό, ενώ εμείς θα είμαστε απόντες. Αυτό είναι το πρόβλημα κάποιες φορές με την ζωή, ότι συνεχίζει με επιμονή να εμφανίζεται αγνώντας παντελώς τον άνθρωπο και την κατάστασή μας. Μην αγγίζοντας τον άνθρωπο, ο Ιώβ μετά από όλους αυτούς, αυτά τα ηθικά μαρτύρια, κλείνει τους προβολείς του δωματίου έναν έναν, με τα λόγια του εδαφίου 14, «Αλλά εκείνος που πεθαίνει γίνεται να ξαναέρθει στην ζωή». Βλέπετε τα ηθικά μαρτύρια, ξεπερνούν τον πόνο. Η ερώτηση, υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει ελπίδα μέσα σε όλα αυτά τα ηθικά μαρτύρια του ανθρώπου? Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά στα λόγια του Ιώβ, μέσα σε αυτά τα τόσο δύσκολα λόγια που λες ευχαριστούμε για την λιόλουστη μέρα που ξεκίνησε και μας μαύρισε, στα λόγια του Ιώβ, προσέξτε, ξεμητίζει ένα βλαστάρι ζωής, που ίσως δεν το καταλαβαίνει την ώρα που και που κλείνει τους διακόπτες, μια ελπίδα, διαγράφει ένα μονοπάτι επιστροφής της ζωής και το περιγράφει, δείτε το, είναι το μόνο αχ, το μόνο επιφώνημα σε όλη την περικοπή. Εδάφιο 13. «Αχ και να μ' έκρυβες στον Άδη, Κύριε, και εκεί να μ' άφηνες κρυμμένον, ώσπου ο θυμός σου να διαβεί και να μου όριζες τη μέρα που θα με ξαναθυμηθείς. Αλλά εκείνος που πεθαίνει γίνεται να ξανάρθει στη ζωή. Όλες τις ημέρες της ζωής μου θα υπέμενα τις συμφορές, αν έλπιζα πως θα άλλαζα κατάσταση». Ο Ιώβ, προσέξτε, μας λέει ότι θα μπορούσε να αντέξει την ανθρώπινη εμπειρία ζωής, θα άντεχε τα βάσανα, τις συμφορές και κάθε ηθικό μαρτύριο, εάν έβλεπε άνθρωπο που πέθανε μέσα στην ενοχή και μέσα στην έλλειψη κάθε νοήματος να ξαναρχόταν στην ζωή. Εάν γνώριζε δηλαδή πως τα νερά της ζωής θα έγλυφαν τον άνθρωπο και με κάποιο τρόπο ζωή θα ξεμύτιζε στα ρουθούνια του και πάλι, και μας λέει, εάν αυτό συνέβαινε, θα το άντεχα. Ο Ιώβ βρήκε το μονοπάτι για την ζωή. Έπιασε το μήνυμα του Ευαγγελίου, του Χριστού. Να τι χρειάζεται. Ο άνθρωπος να θαυτεί για την ενοχή απέναντι στην ζωή και όμως εκεί στον τάφο η ζωή να κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Να υπάρξει κίνηση μέσα στο μνήμα και η ζωή να ξεμητήσει. Ο Ιώβ, αν θέλετε εδώ πέρα σε αυτά τα λόγια, προσεύχεται και μας μιλά για τον Χριστό. Να τι χρειάζεται. Άνθρωπος να θαυτεί για την ενοχή απέναντι στη ζωή και όμως εκεί στον τάφο η ζωή να κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Να υπάρξει κίνηση μέσα στο μνήμα, η ζωή να ξεμητήσει. Ο Ιώβ εδώ πέρα σε αυτό το σημείο μας μιλάει για τον ίδιο τον Χριστό. Είναι εκείνος που μπήκε στον τάφο για την ενοχή της ζωής μας και μετά από 3 μέρες υπήρξε έτσι κίνηση στον τάφο. Σεισμός μάλιστα σύμφωνα με τις γραφές. Η πέτρα είχε κυλήσει και ο άνθρωπος είχε ξαναέρθει στην ζωή. Να το πω έτσι, ο Χριστός αν θέλετε είναι το κούτσουρο από το ξεριζωμένο δέντρο της ζωής. Όπου τα νερά τον άγγιξαν και ζωή ξέσπασε και πάλι. Είδαμε τον άνθρωπο να επιστρέφει στην ζωή. Τώρα, κλείνοντας, είναι δυνατή και ωραία η Ανάσταση. να σκεφτείς ότι αυτή η αποτύπωση, να βλέπεις την ζωή να ξεσπά παντού και να μην ξεσπάει πάνω στον άνθρωπο και να κοιτάς τον Χριστό και να λες, κοίτα να δεις, ζωή ξεσπά πάλι πίσω στον άνθρωπο. Όμως όντως αρκεί για να υπομείνω τις συμφορές της ζωής. Αυτό μας λέει ο Ιώβ, ότι, ή μάλλον το ρωτήσω, αυτό μας λέει ο Ιώβ, ότι κοίτα στο τέλος θα ζήσουμε, μη παραπονιέσαι. Η ζωή θα σε αγγίξει και όλα μια χαρά, μη παραπονιέσαι για αυτή την ζωή. Ο Ιώβ όμως πιάνει κάτι άλλο, βεβαιώνεται για κάτι άλλο που αλλάζει το παρόν του μέσα από το μήνυμα της Ανάστασης. Νιώθει ένα χάδι στο παρόν που δεν θέλω να το χάσουμε. Ζητά περισσότερα από απλή γυμνή ζωή. Βλέπει στο πιθανό τελικό ξέσπασμα της ζωής κάτι το σκανδαλώδες. Δείτε παρακαλώ, και είναι τα τελευταία εδάφια που κοιτάμε, εδάφιο 15. «Θα με καλούσες και εγώ θα σου απαντούσα και θα είχες πόθο για να δεις το πλάσμα σου. Θα πρόσεχες το κάθε βήμα μου, μα δεν θα μου κατέγραφες τα κρίματα. Αντίθετα τις παραβάσεις μου μέσα σε σακό θα δυσφράγιζες και θα μου σκέπαζες κάθε παρανομία». Βλέπετε τι πιάνει ο Ιώβ. Βλέπετε το σκάνδαλο. Πριν δεν ήθελε τη ματιά του Θεού επάνω του, επειδή ήξερε πως δεν υπάρχει τίποτα το καθαρό και το ελκυστικό σε αυτόν. Του ζήταγε να βγει από το κάδρο. Τώρα προσέξτε, μέσα από αυτή την σκέψη της πιθανότητας της ζωής, ποθεί την προσοχή του σε κάθε βήμα και προσεύχεται. Λέει του Θεού, θα συνομιλούμε. Θα με καλείς και εγώ θα σου απαντώ. Ξέρω ότι θα έχεις πόθο για να με δεις το πλάσμα σου. Τι έγινε, γιατί, τι άλλαξε, πώς γεννήθηκε πόθος για τον Θεό και μάλιστα είναι βέβαιος για τον πόθο από τη μεριά του Θεού. Ο Ιώβ έπιασε κάτι πολύ σημαντικό και ας μείνει στις καρδιές μας. Εάν η ζωή στο τέλος ξεμητήσει και ξεσπάσει, εάν ζωή μου δοθεί στο τέλος, τότε αυτό θα σημαίνει ότι πάντοτε, εξ αρχής, η αγάπη του Θεού και η ζωή ήταν πιο σημαντικές από την κρίση του, την ηθική και τον νόμο και την απέτηση για δικαιοσύνη. Αυτή οδηγούσε τον Θεό πάντοτε. Η αγάπη του για εμένα και για εσένα, μας λέει αυτό το μήνυμα της ζωής, το ξέσπασμα της ζωής της άλλης, είναι πιο μεγάλη. Αυτή κινεί τα πάντα και θα κάνει τα πάντα για να σε κρατήσει τη ζωή και να σε φροντίσει. Δείτε, το λέει ο Ιώβ με σκανδαλώδη άνεση που κάνει τον θρησκευόμενο άνθρωπο να τρέμει. Εάν η ζωή προέκυπτε, εδάφιο 16, θα πρόσεχες το κάθε μου βήμα, μα δεν θα μου κατέγραφες τα κρίματα. Πολύ βέβαιος δεν είναι εδώ πέρα ο Ιώβ. Αντίθετα, τις παραβάσεις μου μέσα σε σάκο θα τις φράγιζες και θα μου σκέπαζες κάθε παρανομία. Με σκανδαλώδη βεβαιότητα εδώ πέρα μιλάει για το σκέπασμα και την άφεση. Εάν ζωή ξεμητήσει στο τέλος, εάν μου δώσεις τη ζωή, εάν ακουμπήσουν τα νερά σαν το κούτσουρο που βλέπω ξεραμένο και ποθώ την ζωή που βλέπω εκεί, εάν αυτό μου δώσεις στο τέλος, εάν αυτό μου δίνεις με τον Χριστό, σημαίνει ότι πάντοτε και εξ αρχής η αγάπη σου με κινούσε. Ο Ιώβ καταλαβαίνει το ξέσπασμα της ζωής ως το ξέσπασμα και το φανέρωμα της αγάπης του Θεού. Αλλάζει ο θόλος του κόσμου του από τα μαρτύρια. Πάντοτε με αγαπούσε και με αγαπά, εάν η ζωή στο τέλος με αγγίξει και με αναστήσει. Σημαίνει πως πάντοτε η αγάπη του τον κινούσε. Εγώ και εσύ τον ενδιαφέραμε παραπάνω από τον νόμο και τη δικαιοσύνη. Να, προσέξτε, τα παρακάμπτει, σκίζει το χρεόγραφο, σκεπάζει την κάθε ανομία και προσέξτε, όχι κάνοντας τα στραβά μάτια και αδιαφορώντας, αλλά αγαπώντας μας. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η αγάπη του Θεού πάνω από την κρίση, την ηθική και την δικαιοσύνη. Η αγάπη του μάλιστα στο maximum παίρνει αυτό στα ηθικά μας μαρτύρια. Παίρνει την ενοχή επάνω στον Σταυρό και νιώθει τον Θεό να τον αποστρέφεται. Αναρωτιέται στην ζωή του, στο περπάτημα και στο Σταυρό, ποιο το νόημα, πάρε από μένα αυτό το ποτήρι, γιατί με εγκατέλειψες. Έλα στον Χριστό να νιώσεις αυτό το ξέσπασμα της αγάπης, να το πω έτσι και ας μας μείνει η εικόνα, τα νερά της ζωής να γλύφουνε τα σημεία που είναι ξερά μέσα στην ζωή σου. Ο Ιώβ λέει, ο Θεός με αγαπά. Αν μου δώσει τη ζωή στο τέλος, πάντοτε εξ αρχής με αγαπούσες, τώρα με αγαπάς. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, μέσα στο διάβα της ζωής, Βοήθησέ μας, Κύριε, γιατί όντως μερικές φορές τα μαρτύρια ξεπερνούν, Κύριε, από αυτό που αντέχουμε. Και πολλές φορές δεν το βλέπουμε ακόμα στη ζωή μας, Κύριε, το βλέπουμε ίσως στη ζωή των άλλων ακόμα πιο έντονα. Προσευχόμαστε, Κύριε, το μήνυμα της ανάστασης της δικής σου να είναι αυτό το οποίο όχι μόνο μας δίνει μια ελπίδα για το μέλλον, αλλά, Κύριε, μας δίνει μια βεβαιότητα πως μέσα σε όλο αυτό η αγάπη σου οδηγεί τον κόσμο, την ζωή μας και εσένα τον ίδιο καθώς μας πλησιάζεις. Βοήθησέ μας, Κύριε, να προσευχηθούμε σήμερα και να ζητήσουμε το νερό της δικής σου της Ανάστασης ήδη, Κύριε, να κάνει να φυτρώσουν τα πρώτα βλαστάρια ελπίδας στη ζωή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Αναστημένου Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.